Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На годиннику 16:04 і традиційно в цьому часі денна катехеза. Біля мікрофону в студії Анна Каллер. І сьогодні спілкуватимемося з отцем Патріхом Оліхом. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, ми знаємо, що ви служите, належите до ордену братів францисканців і служите в Італії. Тож, по-перше, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація? Ми всі знаємо, що Італія зараз дуже страждає від коронавірусу. Можливо, дайте нам декілька порад, тому що в Україні вже теж є декілька випадків цієї хвороби. Як ми повинні себе вести? Що найкраще робити, якщо це так само торкнеться нас в таких самих масштабах, як ви там тримаєтесь і взагалі яка там обстановка зараз на даний момент?
Ну, як, мабуть, бачите з різних новин, в Італії зараз майже все закрито. Тобто є повний карантин в такому значенні, що захочеться взагалі не виходити з домівок, не контактуватися з іншими людьми, тому буквально все закрито, крім таких найбільш необхідних магазинів, банки відкриті, але все інше воно практично закрите, тому навіть мало людей на вулиці. Ну, така ситуація досить цікава і незвична, як для Італії. Але це такі заходи, яких треба притримуватися, щоб уникнути розповсюдження цього вірусу. Тому треба дбати як про особисту гігієну, так також і відповідальність за інших. Тому що тут йдеться не лише про нас, про мене особисто, але теж, щоб не зашкодити іншим. І тому уникати якихось таких контактів, що могли би призвести до зараження, до розповсюдження такого вірусу. Тому це те, що і раджу слухачам Радіо Марія, як дотримуватися правил гігієни, так і дотримуватись тих всіх вказівок, які даються державними установами. Уникати якихось більш таких публічних місць, уникати ближчого контакту з людьми, мити руки. І якщо є такі підозри, краще залишатись вдома, перебути цей період, цей пік, коли проходить, щоб пізніше повернутися до нормального життя.
Так, отже, минулого разу ми з вами, точніше, ви з моєю колегою Оленою Сапковською говорили про книгу «Вихід» і п'ятий розділ, вірші з 1 по 21, і аналізували поведінку Мойсея, фараона та ізраїльського народу. І сьогодні, я так розумію, ми продовжуємо з вами цю тему, так?
Так. Угу. Власне, ми завершили на 21 вірші, як ви правильно сказали. Угу. П'ятий розділ, де вперше Мойсей йде до фараона, вони розмовляють, відбувається такий діалог, який до нічого не призводить. Ми це говорили, наскільки правильно себе поводив Мойсей, яка є відповідь фараона. Дуже цікавий розділ і, думаю, дуже цікаві теж роздуми, які ми робили минулого разу. Хто не чув, можна завжди зайти на сайт Радіо Марія, щоб знайти.
Так, у нас є архів передач, тому можете зайти послухати на сайті.
І ми завершили тим, що фараон виходить, Мойсей виходить від фараона і зустрічається з євреями, які з таким докором говорять до Мойсея, що краще не стало, що вони практично вже не вірять, що він говорить їм від імені Бога. Назріває такий досить поважний конфлікт. І, власне, з 22-го вірша п'ятого розділу книги «Вихід». Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: «Господи, чому допустив єси таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я війшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив». Ось така молитва, розмова Мойсея з Богом, вперше в такому тоні, можна сказати, досить суворому, з претензіями.
Докор такий.
Так, і він питається, чому, Господи? Це така щира молитва людини, яка не розуміє того, що відбувається. Людина, яка все переживає з Богом, також труднощі, ці темряву незрозуміння, розгублення, Бо здається, що втручання Бога, воно тільки приносить погіршення. В якійсь мірі з тих слів глядачів, які говорили до Мойсея, видно, що євреї так майже погодилися зі своїм рабським становищем, щоб лише не було гірше. А коли Бог каже до Мойсея, ти маєш говорити, пам'ятаємо, як Мойсей довго, дуже довго відмовлявся, уникав цієї відповідальності, Бог досить багато часу задіяв з ним, щоб його переконати до цього. Коли ж він його переконав, він йде до цих людей, але їм не стає легше. І, власне, ці всі такі бачення Мойсея, те, що він їм говорить про свободу, про Бога, про те майбутнє, яке він малює, ізраїльтяни вже цього не хочуть. І тому Мойсей ставить такі питання, власне, чому? По-перше, ситуація стала гіршою. Ти мене послав, значить, ти, Господи, є причиною цього зла. І друге, це відноситься до нього самого. Тобто він теж висказує те, що він відчуває на своїй душі. Відчуває цей тягар, що, власне, не стає легше. І він розчарований. Тому це твій народ, ти не допомагаєш. Навіщо пророки, навіщо ось всі ці такі бачення, якісь там спроби визволити, чи не було би легше жити так, як раніше? Чи не краще сидіти тихо в рабстві, і хай би не було тільки гірше? За цими словами, власне, видно всі ці речі, про які ми вже теж і раніше говорили трошки, як це визволення, воно не приходить відразу. І не є все так просто. Не відразу прийде це полегшення, покращення. Ще пройде чимало часу перед цим. І ці питання, чи потрібно, чи варто, чи можливо краще так, як було. Це ті питання дуже цікаві. І по-своєму Бог відповідає, власне, на ці запитання. В шостому розділі, власне, бачимо, як Господь відповідає. Цей перший вірш. Господь сказав Мойсеєві, ось і побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх зі свого краю. Це така перша відповідь. Така відповідь не відповідь, тому що він не пояснює все. Він не говорить таких якимись там деталями, як це все, чому і як це буде все далі. Він теж каже, ти побачиш. Тому що в дійсності це не те, що Мойсей буде визволяти. Мойсей теж в якійсь мірі є лише спостерігач. Він є знаряддям важливим, але це не він являється спасителем. І те майбутнє, яке, про яке говорить Бог, дійсно Мойсей цього не може знати. Тому що теж майбутнє воно може змінюватися. Воно не вирішене раз і назавжди. Тому таке побачиш. Побачиш. Бо вже йому і раніше казав, що не буде все просто. І тут він його знову так заохочує, що дивись, не треба від перших же слів, коли хтось там щось тобі сказав, вже відразу складати руки, якби ламатися всередині, що вже не буду далі цього продовжувати, бо невдача, щось там не так, як я думав. Ти дивися, Бог, якщо діє, він це попровадить. Він каже, вийде все, побачиш, як це буде. Він буде змушений їх відпустити. Більш то не просто відпустити, він їх навіть вижене. І далі продовжує від другого вірша, досить цікавий фрагмент. І говорив Бог до Мойсея словами. Я – Ягве. Я з'являвся Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог всемогутній, Шадай. З ім'ям же моїм Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Так починається довга промова аж до восьмого вірша. Господь буде знову промовляти. І кілька разів повториться це «Я Ягве». В другому вірші, так в українському перекладі і зроблено, перекладено «Я Ягве». Пізніше буде в 6-му вірші, в 7-му вірші і у 8-му вірші «Я Господь».
Так, я тут бачу, в мене Біблія перед очима, так, дійсно, так і є.
Але в єврейському тексті це всюди той самий текст. «Я Яхве», просто, що не завжди це священне ім'я в українській мові перекладають «Яхве», замінюючи його на «Господь». Але, власне, в цих чотирьох випадках це завжди та сама формула. «Я Яхве». Де Господь не те, що він пригадує, що з ким Мойсей говорить, як він має на ім'я, але це така формула, яка підтверджує, що Бог, він незмінний у виконанні своїх обітниць, що він спроможний зробити те, що обіцяв. І тому це повторення, це, власне, не пригадування про його ім'я, скільки про те, хто він, і, власне, що те, що він сказав колись, це буде виконуватись, тому що він Яхве, тому що він Бог, а не хтось там, який не дотримується свого слова. І це третій вірш досить такий цікавий, що я з'являвся Авраамові, Ісаакові, Яковові, як Бог самогутній. І в дужках, то має текст, додано «Шадай». З ім'ям же моїм Яхве я не об'явився їм. Для істориків це дуже цікавий такий теж вірш. Чому? Тому що про це ім'я Яхве ми вже дуже багато говорили, коли розглядали зустріч Мойсея з Богом в пустині, де Господь об'являє своє ім'я. Це священне ім'я, що складається з трьох літер, яке по єврейським законам не вимовляється. І тут він говорить, Бог, що до цього, коли я з'являвся патріархом, то я їм з'являвся як, по-єврейськи це звучить, «Ель-Шаддай». Те, що в дужках поставлено «Шаддай», це, власне, взято з єврейського тексту. І перекладено «Бог всемогутній». І тут вже така перша проблема з перекладом, тому що цей переклад досить дискусійний, а я б навіть сказав невдалий. Тому що, по суті, ну, не до кінця зрозуміло, що це за слово «Шаддай». Чи воно з єврейського, чи воно з акадійської мови, чи воно з ханаанської, чи з єгипетської. Є можливі, різні можливості, як це слово перекласти і що б воно означало. Чи це Бог, зараз так майже більшість вважає, Бог гір, гірський Бог. Чи Бог полів, родючості, чи Бог спаситель. Тобто є різні можливості перекладу. Звідки взялося всемогутній? Це взялося більше з перекладу Старого Завіту на латинь, яку зробив святий Єронім. І він, коли перекладав, власне, цей уривок, не знаючи, як же ж краще перекласти, переклав це як Бог всемогутній. Хоча в тексті, в дійсності, цього немає. Це дуже цікаво, навіть так, якщо ширше подивитися на це визначення, що Бог є всемогутній, наскільки воно біблійне, тому що в Біблії, ну, не говориться про це. Тут, скоріше, Бог каже, що дивіться, колись вони мене знали ось так, як Ель-Шаддай. Зараз я вам відкриваюся як Яхве. Тобто, що ви поглиблюєте бачення мене, розуміння Бога. Нове ім'я значить зрозуміти щось більше, хто ж такий Господь. І це теж цікаво, бо практично ми розширюємо наше розуміння Бога. І в різних епохах, в різних періодах ми можемо надавати перевагу чи підкреслювати якусь одну характеристику Бога, яка зараз для нас важливіша. І те, що, власне, Бог не об'являється відразу як Яхве, це не є аж таким ім'ям до кінця, це є титул, це є звання, це не таке ім'я. Ми можемо бачити Бога по-різному. В дійсності, якщо задуматись, ми, наприклад, як церква в Україні, сьогодні бачимо і називаємо Бога, можемо трошки інакше. Не завжди ми кажемо до нього «Боже всемогутній» чи «Боже Яхве», тим більше не знаю, хто вживає це ім'я. Ми вживаємо інші прикметники, ми вживаємо інші окреслення, титули. Тому що Бог, власне, він такий великий, такий різний, що може мати різні титули. І тут, власне, він каже, що ось колись було так, зараз ви мене бачите інакше, відкриваєте щораз то більше. Дуже цікава, власне, ця думка виражена в третьому вірші. І далі в четвертому, власне, говорить про союз, про те, що він колись обіцяв про землю.
Угу.
І в п'ятому, що він пам'ятає, Господь пам'ятає про той союз, він про нього не забув. Якщо знову слухачі пам'ятають, коли ми говорили про ім'я Боже Яхве, то я подавав такий свій переклад, скажімо, який не часто можна зустріти. Це не лише мій, це також інші богослови про це говорять, що Яхве можна перекласти «я буду тим, ким був». Тобто, що я завжди буду вірний тому, що було в минулому. Я завжди буду продовжувати бути тим самим. І тут, коли говориться про ці обітниці, знову підтверджується, що я буду тим, ким був. Ті обітниці, вони виконаються. І тому з п'ятого вірша далі продовжує. Почув я також істогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож, іди, скажу синам Ізраїля, я Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. І ви зрозумієте, що я Господь ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я веду вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я Господь. Знову продовжується, що Бог пам'ятає, він чує, він знає той стан, в якому знаходиться Ізраїль, і тому Бог, власне, реагує від шостого вірша, що ось що ти маєш сказати народу, що станеться, як далі будуть розвиватися події. Бог виведе Ізраїль з ярма неволі. Це перше, що каже. Я виведу вас. Друге, Бог спасе від рабського служіння. Ми про це вже на минулій катехезі теж зупинялися. Це слово «служіння», «робота», іноді як перекладається, воно по єврейській мові, власне, може мати ці два значення. Робота фізична, тобто працювати, або служіння. Це теж служіння Богу, літургія. І Бог каже, що я вас виведу, визволю, спасу від цього рабського служіння, щоб ви служили, щоб ви працювали, але вже не на фараона, а на Бога. І третє – звільнить, тобто викупить, визволить. Це третє, що, власне, Бог каже у шостому вірші, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Теж дуже цікаве слово. Бачите, як переклади не завжди передають все багатство того слова, яке там є. Тому що тут це спасти, вживається таке особливе слово, яке означає викупити. Що існував такий звичай в євреїв, що коли хтось з родини попадав в якісь економічні труднощі, чи, власне, теж іноді попадав в неволю, то найближчий його родич мав його визволити, мав його викупити, чи з неволі, чи допомогти йому заплатити той борг, який той не мав. Тому що людина, її власність, має і належить до родини. І тому, власне, це така солідарність родинна в обличчі втрати свободи чи родинної власності. І говориться про це викуплення. І тут Бог говорить, що я вас викуплю. Тобто він каже, що я є тим вашим родичем. Ви зараз попали в таку неприємну ситуацію. І я зараз, як ваш найближчий родич, хочу вас викупити. Маю вас визволити. Це є те спасіння, про яке тут перекладається цим українським словом. Що тут йдеться про таке викуплення. Пізніше в Старому Завіті ми побачимо, де Бог буде названий цим титулом, що він викупитель, визволитель. Тобто той, хто стає найближчим, щоб допомогти людині, яка знаходиться в таких труднощах. Власне, дуже цікаве окреслення Бога. І він каже, я візьму вас собі за народ. Дуже гарний такий образ, як Бог бере собі, він усиновлює Ізраїль. А ви з вашого Богу, каже, з вашого боку в сьомому розділі, буду вам Богом, і ви маєте визнати, що я є вашим Богом. Ви зрозумієте, що я Господь ваш Бог. Як ініціатива з боку Господа, так і відповідь з боку людини має бути, що Бог робить, Бог втручається, а людина має це прийняти і визнати. І введу вас в землю, що їй клявся дати Аврамові, Ісаакові та Якові, що надходить час виконання обітниць. Треба вийти, спасається, викуплюється Ізраїль, залишається все те негативне минуле за плечима, для того, щоб війти в нову дійсність, щоб війти в ту землю, яку Бог їм обіцяв. Тому тут є вихід, тобто втрата чогось, залишення чогось, але для того, щоб щось отримати, для того, щоб мати ще більше. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти. Така тяжка їхня робота. Це 9-й вірш. Власне, дуже сумна таке, сумне завершення. Бог промовляє до Мойсея. Мойсей, який промовляє до ізраїльтян. І ось показуємо цю всю картину. Дивіться, що Бог виведе, спасе, звільнить, викупить вас. Що він веде вас в землю. Але вони, ізраїльтяни, вже більше не слухають. Вони не сприймають більше. Бо не могли більше терпіти. Знову ж таки, переклади, вони зовсім недосконалі. Це, в цьому випадку знову недосконалість. В єврейській мові тут таке слово «короткий дух», тобто легкодухість, малодушність.
Боялися? Вони...
Що?
Ну, малодушність – це боятися, так? Тобто вони так, боялися.
Так. Це такий страх. Це якесь...
старе.
Короткий дух, тобто коли хтось дуже швидко дихає, коротко дихає, тобто він весь тремтить і не може заспокоїтися. Як кажуть, іноді зроби глибокий подих, щоб заспокоїтися.
Ну, тобто не ізраїльтяни, не мали власне, довіри до Бога, так?
Ну, власне, мабуть, по-перше, перелякання, по-друге, важка праця, тобто втома. В п'ятому вірші, п'ятому розділі, коли фараон почув тільки від Мойсея це прохання, це ці слова. Він каже, вони мало працюють. Коли будуть більше працювати, вони не будуть більше думати про те, щоб кудись там йти, щось там служити Богу, якісь там жертвоприношення. І це спрацьовує. Тобто та тактика фараона, щоб загрузити їх роботою, щоб вони настільки були втомлені, щоб не мали навіть сили там думати про якийсь вихід, про якусь свободу. В них просто немає сил. Вони настільки втомлені, що навіть не хочуть це все чути. Власне, існує такий стан, можливо, де людина настільки розчарована, настільки без сил, що не може навіть думати про якісь там високі речі, про якісь там визволення, і що тільки прожити. І щоб тільки завтра зранку не було важче.
Ну, я думаю, не зараз дуже актуально, так, отче? Що ми от за цією роботою, за тим, що ми за чимось завжди ганяємось, кудись біжимо, ми забуваємо часто про Бога, про те, що взагалі нам щось потрібно інше. Така
так, це, власне,
зараз.
Те, що я на минулих катехезах це підкреслюю, і сьогодні теж згадав це слово «авода», що це є праця і це є служіння. Що якщо праця стає служінням фараону, тобто цьому світу, ми не служимо тоді Богу, ми не працюємо для Бога. Якщо ми працюємо для Бога, все стає на своє місце. І те, що Бог каже до ізраїльтян, що дивіться, визволення на чому полягає, що ви не будете рабами, які працюють на цього фараона і більше не мають сил думати ні про що інше, ні якась там духовність, Бога, щось там це... настільки якесь там далеке і непотрібне, що забувається і втрачається. Тому що служимо не Богу, а служимо економіці, служимо мамоні, служимо панам, олігархам і багато-багато чого іншого. І за цим втрачається, звісно, те, що людина могла би жити краще, могла би бути іншою. Ось так... Не знаю, чи ще далі продовжувати.
Так,
чи ми...
ну, наразі ще дивіться, маємо 10-12 хвилин для того, щоб могли зателефонувати наші радіослухачі, якщо у них є запитання. Отож, я нагадаю номери телефонів прямого ефіру. Ви можете зателефонувати та задати будь-яке з ваших питань. Код Києва 044-577-5645 або 044-577-5646. А також мобільні оператори 098-650-1860 або 093-272-0745. Чекаємо на ваші дзвінки. Ну, я навіть не знаю, що додати, тому що для мене особисто відкриттям, звичайно, було те, що виявляється, що перевод настільки неточний. Тобто він
такий. Ну, бачите, як італійці кажуть, традурре, традіре. Ці слова, які звучать дуже подібно, щоб перекладати, це зраджувати.
А так, Мольєр казав, кожне, от російською знаю, кожне произведення в переводі теряє. От, оце була правда, мені здається.
Так, бо завжди є вибір, чи ти хочеш перекладати буквально, чи ти хочеш перекладати по сенсу, і тоді одне з двох десь там втрачається.
Так, отже, маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки
Богу. У мене є таке питання. От Ілля по-єврейському буде Іліаху, що означає «Мій Бог Яхве». Це скорочена форма. Може тому, коли Ісус на Христі кликав Бога, євреї казали, що Він кличе Ілью. Дякую вам.
Так, дякую, так, це воно звучить дуже подібно. І тому, коли Ісус на хресті, напевно, не мав там сили вже так виразно говорити, вони там чули щось з цих слів, то думали, що він кличе Іллю, тому що Еліаху, власне, так по-єврейськи це промовляється, воно дуже подібно до Елі, Елі, лама сабахтані, те, що Христос сказав. Тому, власне, за цього і помилялися, тому думали, що він кличе Іллю, так.
Добре, а насправді ще, що я можу додати, це те, що ну, просто у мене немає слів, наскільки це актуально на даний момент для нас. Тобто, здається, це писалось для ізраїльтян, так, для саме для їх народу, але мені здається, що ну, дуже актуально для сьогоднішнього часу, враховуючи те, що, знову ж таки, кожен гониться за якимись матеріальними благами, за благами цього світу, і ми часто забуваємо про те, що казала польська співачка Анна Герман, що співати потрібно для Бога. І взагалі, ну, тобто, в першу чергу, все потрібно робити для Бога, і так, як ви сказали, що якщо будемо так робити, то, мабуть, все дійсно буде на своєму місці.
Так, бачите, ми теж в нашій католицькій науці ми називаємо книгу «Вихід», це одна з тих п'ятикнижжя, або говоримо теж про історичні книги, і ми на них часто дивимося, як на якусь там історію, тобто на щось минуле. А для єврейської думки Мойсей – це пророк, і тому теж його книги – це в якійсь мірі пророцькі книги. Вони не лише говорять про минуле, вони завжди актуальні, тому що вони дивляться в майбутнє. І так вони в дійсності були написані. Це досить велика така тема, що коли редакція, остання редакція тих текстів Старого Завіту, які ми читаємо, вона десь відбулася в той період Вавилонського полону чи після Вавилонського полону. Ізраїль вже пережив вигнання чи переживає вигнання. І він згадує цей вихід з Єгипту, коли він ще живе чи вже пережив повернення з Вавилонського полону. Тобто той самий шлях, який колись там зробили батьки, щоб йти до обіцяної землі, щоб там поселитись. Вони теж це прожили. І тому вони читали цей текст книги «Вихід» не просто як історію десь там про минуле. Вони це застосовували до себе, до їхнього стану теперішнього. І те, що, власне, цей текст, якщо ми читаємо лише в таких історичних категоріях, бо описуються там події з 1300 року до Різдва Христового, то ми не розуміємо цього тексту. Його треба розуміти як актуальні вказівки для того, щоб зараз не втратити землю, для того, щоб зараз повернутися в обіцяну землю. Тобто це є щось актуальне, це не є просто історичні книги. Дійсно, їх треба читати з поглядом теж зверненим на наш час, на те,
так,
що зараз переживаємо.
Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Дякую вам, отче. Завжди з повагою відношусь до вас, бо ви для мене ще, крім того, що священник, францисканець, як і мої любимі священники. Я хотіла вас запитати, значить, це дуже важко, і це є головним для нас, вийти із Єгипту внутрішньо. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Так, так. Ми до цього ще не раз будемо повертатися. Наприклад, один з, що пізніше фараон буде використовувати, йому де казати, що добре, давайте я вже вас випущу, але не йдіть на 3 дні, але йдіть там на 2 дні, на день в пустиню, і там робіть, що ви думаєте. Тобто, як те, що і сьогодні десь там є такі, що може давайте не зовсім так вийдемо з того минулого, давайте трошки вийдемо, чи там тільки ось це поправимо, десь ось тут. Якщо не буде цих повних 3 дні, якщо не буде повного віддалення від Єгипту, залишення повністю поза собою, то Єгипет завжди буде повертатися. Він завжди буде десь там всередині. Поки людина не зможе так рішуче відтятися, пройти цей шлях в пустелі, пройти той, ті кілометри і ті дні, той період, щоб від нього віддалитися, от тоді стане вільною. Якщо ми цього не зробимо, завжди буде спокуса, а повернемось назад. І Єгипет тоді не відпустить.
Так, отже, наразі можна вже, я думаю, і завершувати нашу катехезу. Ну, насправді, у нас ще є десь 3,5 хвилинки, тому якщо у наших слухачів ще залишилися запитання, то прошу також телефонувати. А я розумію, наступного разу так продовжимо цю саму тему. І ми далі будемо говорити.
Шостий розділ, ми далі будемо дивитися.
Можемо зробити анонс на майбутнє, поки що маємо час.
Тому що це далі буде продовжувати говорити Господь, що має робити фараон. Пізніше буде така вставка досить дивна. І вже з 7-го розділу почнуться так звані єгипетські кари. Тобто цей період, який ми зараз обговорюємо, є дуже важливий для ізраїльтян і для Мойсея. Власне, Мойсея сьогодні про нього менше сказав, про нього особисто, але в світлі того, що ми вже навіть зараз сказали, вдумайтесь, він має виводити народ, який не хоче його слухати і не хоче виходити.
Так, можна його пожаліти. Дуже.
Як іноді ці фігури, вони дуже трагічні. Він, бачимо, як завжди питається, чому він дуже неспокійний в собі, але візьме цю відповідальність і буде робити, знову поговоримо не лише про історію, вести народ, який не хоче виходити, який не хоче його слухати, не хоче його чути і бачити, але все одно він мусить це робити, як би там народ не це не реагував, для нього є авторитети важливіші, і це, власне, в якійсь мірі є приклад, коли не всі можуть нас розуміти, не всі можуть сприймати і хотіти того, що я роблю, тому що впевнений в якихось принципах і в тому, що роблю. Як більшість, не завжди значить, що ця більшість, вона права. Треба робити те, що каже Бог, як би там це не сприймали.
Так, в наш час це надзвичайно також буває важко, ну, з тими принципами, які диктує сучасне суспільство. Це от, знову ж таки, актуальність Біблії. Я завжди кажу людям, що ви почитайте, побачите багато сучасного і багато спільного, і люди потім дуже сильно дивуються. Маємо ще один дзвіночок, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! У мене запитання до священника. Значить, в сьогоднішній розповіді ви сказали, що євреям було заборонено промовляти ім'я Бога. Так само деякий час, період назад, на вашому радіо я теж чула передачу про ім'я Бога, де теж говорили, що заборонено, і раз в рік тільки першосвященник там якийсь день міг сказати тільки на святому місці, і це було заборонено, тому що боялися, що дуже сильна сила. Якщо людина десь трохи не в праведності, то вона може загинути від цього призивання, називання ім'я. Відповідно, у мене запитання, чому християнські священники якби не бояться називати, не бояться, що їх вразить ця сила. Дякую. Якщо тоді був тільки перший священник і один раз світ. Дякую.
Дякуємо вам за запитання.
Так, власне, варто повернутися до тої катехези, де я говорив про це так зване ім'я, тому що це не є до кінця ім'я. Це більше укриттям того, ким є дійсно Бог, і наша неспроможність зрозуміти Бога, тому що зрозуміти Бога, значить зрозуміти Його ім'я, це поза людськими можливостями, ми є лише творіння. Це одне з титулів, одне з окреслень Бога. І для нас, християн, це не несе жодної загрози, скажімо. Чому? Тому що для нас найбільшим ім'ям, яким ми сьогодні, найбільшим титулом, який ми вживаємо по відношенню до Бога, це Отець. А Бог Отець, Він не карає своїх синів. І думаю, для Нього те, що ми називаємо Його ім'ям, наше інше бачення Бога. Для євреїв досить важко сказати, що Бог є моїм Отцем. В Ісусі Христі ми маємо таку відвагу казати, що Бог є нашим Отцем. І тому ми взагалі не повинні боятися Бога в тому значенні, що мати страх перед Ним. Трепет, так, певний такий повагу, так, але не страх. Ми викуплені від страху.
Бо хіба можна боятися так, власного можна батька?
Так, тому ми взагалі про страх не повинні говорити в християнстві.
Добре, отче, дякуємо вам дуже за таку чудову катехезу. Я особисто відкрила для себе багато нового. Я думаю, наші радіослухачі також. Я нагадую, що сьогодні в нашому ефірі, зараз наразі вже завершуємо, з нами був отець Патріх Оліх, я перепрошую. І надалі будемо також мати нові катехези з отцем. А шановні радіослухачі, залишайтеся разом з нами. Надалі матимемо дитячу молитовну лінію. Слава Ісусу Христу!
Якщо можу, тільки коротко.
Так, так.
Прошу про молитву за Італію, як ви знаєте,
звичайно,
за ці всі.
Так, звичайно.
І за всіх хворих, що ми, власне, всі могли чогось навчитися з цієї непростої ситуації.
Так, сьогодні просили і молилися на коронці Божого милосердя. І також я впевнена, що багато наших радіослухачів продовжують молитися і за Італію, і за інші країни, які страждають наразі від коронавірусу. Дякуємо Ісусу Христу.